və Cənubi Qafqazda baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Məhəmməd Cabad Tondquyan. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Məhəmməd Cavad Tondquyan 1329-cu şəmsi ili Xurdad ayının 22-sində Tehranın Xaniyabad məhəlləsində dünyaya göz açıb. Məhəmməd Cavad 1336-cı şəmsi ili məktəbə daxil oldu və 1342-ci ildə isə Cəfəri məktəbində orta təhsilatını öyrənməyə başladı. O, 1346-cı ildə diplom aldı. İranın Milli Bankı tərəfindən təhsil üçün burs olundu. Ancaq sonra adı siyahıdan silindi. Şəhid Tondquyan neft mühəndisliyi qolunda Abadanın Neft Sənayesi Universitetində dərs oxumağa başladı. Az müddət sonra tələbələrin İslami dərnəyinə qoşuldu. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan tələbələrin İslami dərnəyində Doktor Murtəza Mütəhhəri, Doktor Əli Şəriəti, Məhəmməd Təqi Cəfəri və Məhmud Fəşçiyan kimi adlım simaları fakültəyə dəvət etdilər və onların çıxış etməsinə zəmin yaratdılar. Tondquyan universitetin kitabxanasında isə çox aktiv rol ifa edirdi. Məhəmməd Cavad Tondquyanın bacısı Fatimə Tondquyan onun şəxsiyyəti haqda deyir, o əsasən Əli Şəriəti, Murtəza Mütəhhəri, Əllamə Cəfəri, Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi və bu kimi alimlərin kitablarını oxuyurdu. O, məzhəbi və dini məsələlərə isə çox maraq göstərirdi. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan universitetdə təhsilatını bitirdikdən sonra 1351-ci ildə əsgərliyə getdi. O, 1352-ci şəmsi ili Şəhrivər ayında evləndi və ilə Abadan şəhərində mühəndis əsgər ünvanı ilə fəaliyyətə davam etdirdi. Məhəmməd Cavad Tondquyan elə gənclik çağından zülmə qarşı və pəhləvi rejimə əleyhinə mübarizəyə qalxmışdı. O, 1352-ci ilin Aban ayının 13-də savak vasitəsilə yaxalandı və dəfələrlə işkəncəyə məruz qaldı. Tondquyan təqribən 7 ay müddətində həbs çəkdi və sonra isə öz əskərliyini Şiraz şəhərində davam etdirdi. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan Şəmsi 1352-ci ildə evləndi. O zamanlar Tondquyan Tehranın neft ayırma zavodunda əskər idi. Bətul ilə Məhəmməd Cavaddan 4 övlad, yəni Məhəmməd Mehdi, Hacər, Məryəm və Huda adlı uşaqlar yadigar qalıb. Şəhid Tondquyan əskərlik dövründən sonra Şirazı Tehrana doğru tərk etdi. Sonra da İran şimalında yerləşən Rəş şəhərinə köçdü və bir şirkətdə çalışmağa başladı. O, sonralar elə həmən şirkətdə müdir ünvanı ilə çalışmasına davam etdirdi. İslam inqilabının qələbə çalmasından sonra şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan neft naziri tərəfindən neft nazirliyinə dəvət edildi və Abadan neft ayırma zavodunun sədrəvəzi ünvanı ilə işə məşğul oldu. O, sonralar neft naziri tərəfindən neft bölgələrin müdirliyinə seçildi. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcayının baş nazirliyi zamanında şəhid Tondquyan 1359-cu ildə İslami Şura Məclisinin iclasında neft naziri ünvanına müsbət səs qazandı. Tondquyanın neft nazirliyindən neçə gün əvvəl İraqın İrana qarşı müharibəsi başlandı. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan 1359-cu şəmsi ili Aban ayının 9-unda təqribən bir ay neft naziri ünvanı ilə tanınmasından sonra Abadanın neft ayırma zavodundan görüş keçirmək üçün cənuba doğru hərəkət etməkdəydi. Mahşər Abadan caddəsində müavini və digər əməkdaşları ilə bərabər İraqın Bəs rejiminin tərəfindən əsir tutuldu və həbsxanaya buraxıldı. Ondan sonra İraq televiziyası Tondquyanın əsir tutulmasını elan etdi və dedi, İranın hazırda neft naziri və nefti yoxdur. Neçə müddət İranın neft naziri şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyandan bir xəbər çıxmadı. Nəhayətdə İraqlılar Qızıl Xaç Təşkilatı tərəfindən elan etdilər ki, o 1368-ci şəmsi ili təqribən 40 yaşında ikən dünyasına dəyişib. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyanın pak cənazəsi 1370-ci ildə İrana qaytarıldı. Ve hemen il Azer ayının 29'unda Tehran'ın Behişt-i Zehra kabristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad ve mekanı cennet.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Azerbaycan Respublikası'nın Tehran'da yeni konsolluğu açılır. Tehran'da İran-Türkiye Birgə İqtisadi Komissiyasının 29-cu dövrü toplantısı keçirildi. On üç ildən sonra Türkiyənin Suriyada səfirliyi yenidən fəaliyyətə başlayıb. Həməsin yaranmasının 37-ci il dönümü ilə bağlı bəyanat verdi. Salam değerli dinleyicilerimiz, geceniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan davet ederdim son yeniliklerin şerhini dinleyəsiniz.
Nüvə elmiləri və texnologiyaları Tədqiqat İnstitutunun nailiyyətlərinin təqdimat mərasimi təşkil oldu. Nüvə elmiləri və texnologiyaları Tədqiqat İnstitutunun bütünlüklə yerli yüksək güclü radio tezli generator nailiyyətinin təqdimat mərasimi Şənbə günü 14 dekabr 2024-cü il Fən Bazar sərgisində Prezidentin köməkçisi və Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslamının iştirakı ilə qeyd olunub.
İranın İspandlı Magnetron lampasına əsaslanan yüksək güclü radio tezlik generatoru istehsalında özünü təmin etməsi sərgiləndi. Atom Enerjisi Təşkilatının Nüvə Elmi və Texnologiyası Tədqiqat İnstitutunun Tədqiqat və Texnologiya üzrə direktor müavini deyib. İspandlı Magnetron lampasına əsaslanan yüksək güclü radio tezlik generatoru bu sahədə nailiyyətlərdən biri hesab olunur. Radiasiyanın tətbiqi sahəsi və xətti sürətləndiricilərdə istifadə olunan tamamilə yerli məhsuldur. Əli Samani, bu magnetron lampasına əsaslanan yüksək güclü yerli radio tezlik generatorunun hazırlanması haqqında deyib, elektron xətti sürətləndiricilər ən çox istifadə edilən hissəcik sürətləndiricilərdəndir və radioterapiya və radiasiya terapiyası üçün istifadə olunur. Bu sürətləndiricilər gömrük sistemləri və müxtəlif sənaye sahələri üçün təsvir sistemlərində də istifadə olunur. Əlavə edib, İspandlı magnetron lampasına əsaslanan yüksək güclü radio tezlik generatoru radiasiya tətbiqləri sahəsində nailiyyətlərdən biri hesab olunur və xətti sürətləndiricilərdə istifadə olunan tamamilə yerli məhsuldur.
Azərbaycan Respublikasının paytaxt İranda yeni konsulluq açılır. Azərbaycan Respublikasının İran İslam Cumhuriyyətindəki səfirliyinin konsulluq xidmətinin fəaliyyətinin bərpa olunmasına dair mətbuata məlumat dərc olub. 15 dekabr 2024-cü il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinin konsulluq şöbəsi öz fəaliyyətini bərpa edir.
Türkiye-İran Birge İktisadi Komissiyası'nın 29. devir toplantısı İran'ın paytaxtı Tehran'da İran'ın yol ve şehir salma naziri Hanım Ferzane Sadiq ve Türkiye Ticaret Naziri Ömer Bulat'ın iştirakıyla geçirilir. Ticaret, nəqliyyat, gömrük, transit, investisiya, bankçılıq, elektrik ve enerji, kent təsarrufat, medeniyet ve turizm gibi sahalarda əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirildiği görüşdən sonra İran'la Türkiye arasında bu sahalarda müxtəlif anlaşma memorandumları imzalandı.
Türkiye'de Blinken'e dəf olu şuarı verilib. Vatan Partiyasının faal gəncləri, Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antonio Blinken'in Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la görüşərkən ona etirazı bildirilib. Gənclər Blinken əleyhinə qatil Blinken, Türkiye'den git, PKK'nı xilas edə bilməzsən, ikinci İsraili qura bilməzsən, kahrolsun Amerika imperializmi, qatil ABŞ, Türkiye'den git şuarları səsləndiriblər.
Türkiye'nin ABŞ ve İsrail'le el birliği məğlubiyetle bitecek, deyə bazı politologlar, müşahidəçilər bildirir. Jurnalist Malik Gök, ABŞ ve İsrail'in Suriye'ye hücumlarını ve onların Türkiye ile el birliğini belə değerlendirib.
Biliyorsunuz 27 Kasım'da Hizbullah ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması gerçekleşti. İsrail bu anlaşmayı yapmak zorunda kaldı. Karşılaştığı cepheden ötürü, karşılaştığı direnişten ötürü bu anlaşmayı yapmak zorunda kaldı. Daha sonraki sabah uyandığımızda Halep'in HTŞ tarafından ve diğer Suriyeli silahlı cihatçı gruplar tarafından işgalini gördük. Ve hızlı bir şekilde 12 gün içerisinde de süreç tamamlandı. Suriye'de Şam hükümetinin düşmesinin ardından ışık hızıyla, hiç ara vermeden, sanki bir puzzle'ın parçalarıymış gibi Şam hükümeti düştükten sonra ardından İsrail'in Suriye'nin askeri ve stratejik altyapılarına yönelik saldırıları başladı. Şu ana kadar 500 noktaya operasyon yaptılar. Aynı anda da Amerika 75 tane bölgeye saldırı yaptığını söyledi. Şimdi bir, şu olay bize şunu gösteriyor. Yani bu işin içerisinde demek Amerika ve İsrail var. Yani HTŞ diye adlandırılan bu terör örgütünün ki Birleşmiş Milletler kararnamesiyle terör örgütü ilan edilmiştir. Türkiye'de de 2018 yılında bu terör örgütü listesine alınmıştır. Böyle bir terör örgütünün hızlı bir şekilde Suriye'yi ele geçirmesinin arkasında Amerika ve İsrail vardır. Biz tarihi okuduğumuz zaman, bölgenin tarihini okuduğumuz zaman, yaşanan olaylara baktığımız zaman bu bölgede İslam coğrafyasında, İslam ülkelerinde Amerika ve İsrail menşeili kaynaklı yapılan bütün operasyonlarda o ülkenin çökertildiği, yeraltı kaynaklarının, zenginliklerin sömürüldüğü, insanların bedbaht perişan bir duruma düştüğünü hep gördük. Yani bunu Libya'da gördük, bunu Irak'ta gördük. Yani dolayısıyla nasıl ki diğer coğrafyalarda Amerika ve İsrail menşeili operasyonlarda bir çıkar Müslümanların hayrına, İslam ümmetinin hayrına bir şey olmadıysa burada da aynı şekilde olacak. Suriye hızlı bir şekilde Libyalaştırılacak. Kaos, çatışmalar, istikrarsızlık, insanların katledilmesi göreceğiz. Bunları zamanla yavaş yavaş göreceğiz. Türkiye ne yazık ki şu anda bu cephede yani Amerika İsrail'in yanında gibi bir pozisyon üstleniyor. Ki bunu İsrailli yetkililer de söyledi zaten. Suriye'de Türkiye ve İsrail'in ortak çıkarları var diye. Ama ilk söylediğim gibi bu coğrafyada Müslüman bir ülkenin, Müslüman bir toplumun faydasına hiçbir zaman iş yapmadıkları için bu yaşanan olaylar da Türkiye'nin faydasına olmayacaktır. Bu kesindir. Bugün 75 yıl önce İsrail tarafından işgal edilen Filistin topraklarında onun dışındaki yaşanan bölgelerde hiç kimse bu kadar Filistin'i anmıyordu, konuşmuyordu. Ama bugün 75 yıl sonra bunca zulme rağmen, bunca engellemeye rağmen, bunca ambargoya rağmen, bunca onların elindeki medya gücüne rağmen şu an dünyada daha fazla, daha güçlü bir Filistin direnişi, destekleyicileri var. Ben direniş cephesinin de böyle olacağına inanıyorum. Her ne kadar bu bir darbe, bir kayıp olarak görülse de direniş cephesi daha gücünü arttıracak. Ve istikbara karşı, Siyonizme karşı bence daha büyük hamleler gelecek, sağlam bir şekilde yoluna devam edecek.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. Siyan rejim Suriyanın 3 bölgəsinə yeni hücumlar təşkil edib. Siyon rejim qırıcıları Suriyaya qarşı hücumlarının davam olaraq bu ölkənin qərbində yerləşən Hamutdakı bəzi bölgələri və bu ölkənin cənubunda Dəməşq və Suveydanın bəzi bölgələrini bombalayıblar. Siyon rejim qırıcıları şənbə günü səhər Suriyanın qərbində Hamahın qərbində yerləşən Masif bölgəsindəki harbi bazanı da bombalayıb. Siyon rejim qırıcıları Suriyanın paytaxtı Dəməşq ətrafını da hədəf alıblar. Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu da İsrail ordusunun Dəməşqdə Suriyanın 4-cü diviziyasının qərargahını güclü partlayıcı raketlərlə hədəf aldığını bildirir. Bu xəbərə görə İsrail ordusu bir sıra yeni hücumlarda Suriyanın cənubundakı Sueyda şəhərinin yaxınlığındakı Qasiyun dağı yüksəkliklərinə və Xəlxala hava limanını bombalayıb.
13 ildən sonra Türkiyənin Suriyada səfirliyi yenidən fəaliyyətə başladı. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq. Burhan Köroğlu'nun Bəşar Əsədin devrilməsindən sonra ölkənin Suriyadakı ilk siyasi nümayəndəsi təyin edildiyini açıqlayıb. Türkiyə səfirliyi bu ölkədəki fəaliyyətini 2012-ci ilin martından və Suriya böhranının başlandığı vaxtdan dayandırmışdı.
ETŞ grubunun Suriye'de hükümeti ele geçirmesinin ardından...
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye halkı Suriye ile ilgili ne düşünür ve bu münasebetleri nece değerlendirir? Reportajımız hazırdı.
ETŞ grubunun Suriye'de hükümeti ele geçirmesinin ardından Amerika ve İsrail'in yapmış olduğu saldırılarla alakalı ne düşündüklerini Türk halkına sorduk.
Öncelikle oranın da bir devlet olarak kendini bulması lazım. Ama gerçekten Suriye olması lazım mesela. Şimdi biliriz lanet şey var, İsrail var. Şu an onlar da oraya girmişler. Şu an oraya Suriye diyemeyiz. Ne olacağı da belli değil. Bir Türk vatandaşı olarak yani kendi adıma inşallah düzelir. Ne bize zarar olur, ne İran'a zarar olur. Gerçekten bir Suriye devleti olur. Benim düşüncem yani İsrail devlet değil de bir Suriye devleti.
Esad devrildiğinde en çok kimin işine yarıyor? Şu anda Esad devrildi. Esad devrildikten sonra İsrail için çok önem teşkil eden Golan Tepeleri şu an kimin elinde? 25 kilometreden daha az Şam'a kadar İsrail ilerledi diyorlar. Suriye'de Esad gittikten sonra her yeri İsrail bombalıyor ve dünya suspus. Müslüman ülkelerden hiçbir ses seda yok. Sözüm ona Suriye'ye özgürlük getiren HTŞ veya diğer gruplar İsrail'e karşı en ufak bir söz dahi söylemiyorlar.
Suriye'de Esad'ın devrilmesi yani tamamen İsrail politikasıydı. İsrail bunun üzerine giderek zaten öncesinde Hizbullah'a ve Hizbullah'a kaynak sağlayan yollara saldırmasından sonra Suriye'deki rejimin de devrilmesine İsrail sebep oldu. Bu sonradan daha kuvvetli bir biçimde aralarında işte Türkiye'nin, Amerika'nın Suriye'deki bazı muhalif güçlerin bir araya gelerek vermiş oldukları bir karar. Sonuçta hatta Rusya da bunun içinde işte. Sonuçta 13 yıldır devrilmeyen bir Esad vardı. 13 günde devrilmesinin anlamı tamamen hani bir anlaşmaya dayalı bir proje olduğu belli.
İnsanlar kötü günlerinde, iyi günlerinde komşusundan yardım alır. Onun için komşularına devamlı iyi geçinmesi lazım. Koruyup kollaması lazım ama maalesef ki Türkiye'mizde böyle olmadı. Suriye bizim komşu ülkemiz olmasına rağmen oraya İsrail'in yerleşmesini, teröristlerin yerleşmesini göz yumdu. Bu yanlış bir tutumdur. Aslında İsrail şu anda bizim sınırımıza yerleşti. Bu bir yandan PKK ile mücadele ediyoruz ama öbür yandan dolayısıyla İsrail PKK ile birleşip bizim sınır komşumuz oluyor. Şu anda İsrail ile komşuyuz. Aynı dolayısıyla İsrail'in Büyük Ortadoğu projesindeki zaten Kürdistan diye adlandırdıkları bölgeyi bizim hemen dibimize kuruyor. Bakıyorum şeyde Suriye'nin şu an stratejik bölgelerini İsrail ele almış. Ve İsrail destekli terör örgütlerini de diğer bölgelere dağıtıyor. Orada bir güç sahibi olmalarını sağlıyor.
Suriye bir İslam ülkelerinin bölgesinde bir kalkanıydı. Ve İsrail'i devlet olarak tanımayan ülkelerden biriydi.
Təbriz Radiosunda xəbərlər dinləməkdəsiniz. Qotərəş Siyonist rejimin Suriyaya qarşı hücumlarını pislədi. Bu MT-nin baş katibi Antonio Qotərəş Siyonist rejim tərəfindən Suriyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün geniş şəkildə pozulmasını pisləyib. Bu MT-nin baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarik bu barədə deyib, Antonio Qotərəş son və geniş pozuntulardan dərin narahatdır. Dujarik jurnalistlərə açıqlama verərkən deyib, Baş katib Siyonist rejimin Suriyada bir çox məntəqələrə hədəf alan yüzlərlə hava hücumundan xüsusilə narahatdır. O, ölkə daxilində bütün cəbhələrdə gərginliyin azaldılmasına təcili ehtiyacı olduğunu deyir. Digər tərəfdən, İraqın Xalq Səfərbərlik Qüvvələri Həşdü Şəbinin lideri Falih Əl-Fayyaz İraqın düşmənləri müxtəlif fitnələri ilə mübarizə aparmağa və bütün mümkün sahə senarilərinə hazırlaşdığını vurğulayaraq, xüsusilə Suriyadakı inkişaflar fonunda İraq xalqını və onların nailiyyətlərini qorumaqda qərarlı olduğunu açıqlayıb. Bugünkü İraq 2014-cü ildəkinə bənzəmir. Heç kimə onun ərazisini və suverenliyini pozmağa icazə verilməyəcək deyə o xəbərdarlıq edib. Eyni zamanda Ağ Evin Milli Təhlükəsinin müşaviri Jeff Sullivan Siyonist rejimin hücumlarını dəstəkləyib iddia edib ki, İsrail mümkün təhdidləri zərərsizləşdirməyə çalışır.
Həməsin yaranmasının 37-ci il dönümü ilə bağlı bəyanat yayılıb. Biz öz prinsiplərimiz üzərində dayanırıq, deyə bəyanatda bildirib. Həməs barikatı yaranmasının 37-ci il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda bir daha öz dəyərlərini və kimliyini qoruyub saxlamağı, işqalçı rejimin təcavüz və cinayətlərini dayandırmaq və Qəzzada müharibəyə son qoymaq üçün istənilən ciddi və real təşəbbüsü alqışladığını vurğulamışdır. Həməsin bəyanatında bildirilir, Həməs təcavüzü dayandırmaq və xalqımızın istirablarına son qoymaq üçün çox çalışıb və hələ də çalışır. Təklif olunan bütün təşəbbüsləri müsbət və yüksək məsuliyyətlə qarşılayıb. Biz şəhidlərin haqlarına, prinsiplərinə və ideallarına, qanına və fədakarlıqlarına sədaqətlə və qətiyyətlə bağlı olmaqla İşqalçı rejimin xalqımıza qarşı təcavüzünü və cinayətlərini dayandırmaq üçün istənilən ciddi və real təşəbbüsü alqışlayırıq deyə bəyanat tələb olunur. Həməsin bəyanatının davamında vurğulanır, biz işqalçı rejimin meyarlarına uyğun olaraq Qəzza zolağının gələcəyini müəyyən etməyə çalışan istənilən beynəlxalq və siyanist layihəni rədd edirik.
Qəzzada fələstinli şəhidlərin sayı durmadan artır. Redaksiyamıza daxil olan son xəbərə görə, Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyində də fələstinli şəhidlərin sayının 44.875 nəfərə, yaralarında sayının 106.454 nəfərə çatdığını açıqlayıb.
Və Mikhail Kavlaşivli Gürcüstanın prezidenti seçilmişdir. Gürcüstan xalqının bu ölkə hökumətinin Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün danışıqları dayandırmaq qərarına etirazları çərçivəsində bugün şənbə günü Gürcü deputatları keçmiş futbolçu Mikhail Kavlaşivlini yeni prezident seçərək onu qərb yönlü prezident Salome Zurabişvilinin yerinə gətirdilər. Gürcüstan prezidentləri, parlament üzvləri və yerli hökumət nümayəndələrindən ibarət Assambleya tərəfindən seçilir. Assambleyada iştirak edən 225 üzvdən 224-ü yeganə namizəd olan Mikhail Kavlaşivliyə səs verdi. Beləcə, Kavlaşivli Gürcüstanın yeni prezidenti seçildi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. İndi isə prezident seçkiləri ilə əlaqədar olaraq Gürcü rəsmlərin reaksiyası barədə versiyası şərhi diqqətinizə çatdırırıq.
Mikhail Kavelashvili Gürcüstanın 6-cı prezident kimi təyin olundu. O 300 seçicidən 224 səs toplayıb. Gürcüstan kivlərinə istinadən daxil olan xəbərə görə bu barədə Gürcüstanın mərkəzi seçki komissiyası elan edib. Xəbərlərdə deyilən olunduğu kimi səs vermə yerli vaxtla saat 09:00-dan 14:00-ə təşkil olunub. Seçkilərdə seçki kollegiyasının 225 üzvü iştirak edib, bir bulletin etibarsız hesab olunmuşdur. Kavelashvili Gürcüstan prezidenti vəzifəsinə yeganə namizədi idi. Onun namizədliyi Hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüşdü və xatırladıq ki, onun andiçmə mərasimi dekabrın 29-da qeyd olunacaq. Amma seçki nəticələri bəlli olduqdan sonra bu ölkənin baş naziri İrakli Kubaxidzə və parlament rəhbəri Şalova Papuvaşvili münasibət bildirib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kubaxidzə deyib, Mikhail Kavolaşvilinin Gürcüstanın 6-cı prezidenti kimi seçilməsi ölkədə qütbləşmənin səviyyəsini xeyli azaldacaqdır. Mən əminəm ki, Mikhail Kavelashvilinin bu mühüm vəzifəyə seçilməsi 20 ildən artıqdır ki, dövlətçiliyin və suverenliyin möhkəmlənməsinə, o cümlədən qütbləşmənin azaldılmasına çox mühüm töhvə verəcək. Baş nazir İrakli Kobaxidzə belə deyib. İrakli Kobaxidzənin sözlərinə görə Kavelashvilinin dövründə Prezident İnstitutu öz konstitusiyon missiyasına qayıdacaq. Bir daha xatırladaq ki, dekabrın 14-də seçki kolleksiyası Mikhail Kavelashvilini Gürcüstanın 6-cı prezidenti kimi seçib, onun andiçməsi mərasimi dekabrın 29-una saxlanılıb. Amma parlament sədri Şalova Papuvaşvili də münasibət bildirərək deyib, qərb dövlətlərə Gürcü xalqının seçiminə hörmətlə yanaşmalıdır. Gürcüstan parlamentinin spikeri Şalova Papuvaşvili jurnalistlərə açıqlaması zamanı belə deyib. Ölkənin daxili vəziyyətinə dair beynəlxalq cəmiyyətə çağırış edən spiker Şalova Papuvaşvili Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Gürcüstan xalqına ünvanladığı müraciətə cavab olaraq bildirib ki, bütün xarici qüvvələr Gürcüstanın demokratik iradəsini və xalqın seçimini qəbul etməlidir. Spiker Şalova Papuvaşvili Gürcüstan parlamentində 61 mandatı olan müxalifət partiyalarının həmin mandatları qəbul edərək parlamentə girməli olduğunu vurğulayıb və parlamentin siyasi diyaloq üçün əsas platforma olduğunu qeyd edib. O, hər hansı başqa bir diyaloqun və yaxud diyaloqun məkanının siyasi radikalizm olduğunu ifadə edib. O, həmçinin Gürcüstanın hazırki vəziyyətinin Avropa İttifaqı üçün bir sınaq olduğunu bildirib və Avropa İttifaqının demokratik dəyərlərə və xalqların suverenliyinə sadiq qalma qabiliyyətini test etdiyini vurgulayıb. Onun sözlərinə görə, bəzi xarici siyasətçilər hələ də Sovet dövrünün dəyərlərinə sadiq qalaraq Gürcüstanda hansı hökumətin olmalı olduğunu müəyyən etməyə çalışırlar. Onu da qeyd edək ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron Gürcüstan xalqına ünvanladığı müraciətində ölkənin Avropa dəyərlərinə doğru irəlləməsinin vacibliyini qeyd edib və Avropa İttifaqının ölkəyə qarşı təzyiq göstərmək yerinə bərabər hüquqlu tərəfdaşlıq təklif etdiyini vurğulamışdır.
Cemal-i Sana ayının 13'ü İmam Ali Aleyhisselam'ın hayat yoldaşı ve Hazret Ebu'l-Fezl Abbas Aleyhisselam'ın aziz anası Hanım Ümmül Benin Selamullah Aleyha'nın vefat günüdür. Bugünü size tasdiyet deyir, kısa söhbətimize başlayırız. Adı Fatimə, künyəsi Ümmül Bənin, yaxud oğullar anası, atası Hizam, anası isə Şəmamə və yaxud Leyladır. Bəni Kilab qəbiləsindəndir. Həmçinin onun nəsli bir neçə vasitə ilə Peyğəmbər Əkrəmin ulu babası Əbdül Mənafa çatır. O, İmam Əli Aleyhisselam ilə evlənmiş və bu evlilikdən 4 oğul dünyaya gəlmişdir. Şücaət nümunəsi Həzrət Əbülfəzl Abbas Aleyhisselam, Abdullah, Osman və Cəfər. Hər 4 oğul Kərbəla faciəsində İmam Hüseyn Aleyhisselamın rikabında şəhadətə çatmışdır. Təqribən 70 yaşında ikən vəfat etmiş və Mədinə şəhərinin Bəqi qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Tarixdə onun doğum tarixi barədə dəqiq məlumat verilməmişdir. Amma onların qeydlərinə görə Ümmül Bəninin 26 yaşında ikən böyük oğlu Həzrət Əbülfəzl Abbas Aleyhisselam dünyaya gəlmişdir. Tarixdə göstərilir ki, Həzrət Ümmül Bəninin atababaları, eləcə də dayıları İslamdan öncə ərəblər arasında şücaət, qəhrəmanlıq və iyidliklə tanınırmışlar. Tarixçilər onların döyüş zamanı göstərdikləri şücaət və qəhrəmanlıqları xüsusi vurğulamışlar. Ərəblərin ən böyük nəsəbşünası Əqilin öz qardaşı İmam Əli Aleyhisselama dediyi söz bu mətləbə şahiddir. Mən Ərəb tayfaları arasında Ümmül Bəninin atababaları kimi şücaətlisini tanımıram. Xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətindən sonra İmam Əli Aleyhisselam Ərəb tayfalarını yaxşı tanıyan qardaşı Əqilə belə buyurur. Mənə Ərəblərin şücaətli nəslindən bir zövcə tap ki, mənim üçün ondan iyid və şücaətli oğul dünyaya gəlsin. Əqil Fatiməni məsləhət görür və İmam Əli Aleyhisselam onun seçimi ilə razılaşır. İmam Əli Aleyhisselam qardaşı Əqili Ümmül Bəninin atasının yanına göndərir, ata bu mübarək vusala razı olsa da, qızı və qızın anası ilə məsləhətləşmək istəyir. Qızı və həyat yoldaşının otağına daxil olmaq istədikdə, qızının öz anasına gördüyü yuxunu danışdığını eşidir. Anacan, yuxuda gördüm ki, mirli meyvəli bir bağda əyləşmişəm. Bağın içində çaylar axır, ay və ulduzlar parlayırdı. Mən də gözümü onlara dikmişdim və Allahın yaratdıqları haqda düşünürdüm. Bu zaman ay göydən inib qucağıma düşdü. Onun nurundan gözlərim qamaşdı. Heyrətdə ikən digər 4 nur da qucağıma düşdü. Ümmül Bəninin atası Hizam ibn Xalid yuxunu eşitcək xoşhal oldu və qızını müjdələyərək dedi, qızım, Allah Taala sənin yuxunu gerçəkləşdirdi. Səni dünya və ahirət saadəti ilə müjdələyirəm. Sonra həyat yoldaşı Şəmamiyə dedi, qızım Fatiməni Həzrət Əli Aleyhisselama layiq bilirsənmi? Bil ki, onun evi vəhy, nübüvvət, İlm, hikmət, ədəb və əxlaq evidir. Əgər qızını bu evə layiq bilirsənsə, bu mübarək vüsalı qəbul edək. Həyat yoldaşı Şəmamə dedi, Ey Hizam, mən onu yaxşı tərbiyə etmişəm və Allahdan istəyirəm ki, onu xoşbəxt eləsin. Beləliklə, onlar iftixarla Əqilə öz razılıqlarını bildirdilər və Ümmül Bəninlə İmam Əli Aleyhisselam arasında həmişəlik nikah bağlandı. Ümmül Bənin həm İmam Əli Aleyhisselam ilə birgə yaşadığı dönəmdə hem de o Hazretin şehadetinden sonra edeberkanlı, ismetli ve iffetli, samimi ve fedakar hayat yoldaşıydı. O, özünü İmam Ali Aleyhisselam'ın hanım Fatime-i Zehra'dan olan övladlarının xidmətçisi hesab edir, həqiqi bir ana kimi onlara qayğı göstərir və qulluq edirdi. Tarixdə göstərilir ki, İmam Ali Aleyhisselam ilə ailə həyatı qurduqdan sonra İmam Ali Aleyhisselamdan istəyir ki, onun əsl adı Fatimə yox, Ümmülbənin çağırsın və beləcə Həsən və Hüseynin onun əsl adını öz atalarından eşidəndə anaları xanım Fatime-i Zəhra salamullah əleyhanın başına gətirilmiş acı xatirələri xatırlamasın. Anasızlıq əzabını hiss etməsinlər. Onun Aşura faciəsindən sonra dörd oğlunun şəhadət xəbərini eşitdiyi zaman dilinə cari etdiyi məşhur cümləsi onun böyük məqamını aşılayır. Kərbəla tarixinin səhifələrini zinətləndirir. O, 34 yaşlı Həzrət Əbülfəzl Əbbas əleyhissalam, 24 yaşlı Abdullah, 21 yaşlı Osman və 19 yaşlı Cəfərin şəhadət xəbərini eşitdikdə yalnız zəmanəsinin imamının, şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın halını soruşur. Bir daha xanım Ümmülbənin salamullah əleyhanın vəfatı münasibəti ilə sizə təsdiyyət deyirik. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eylen sana çay demişim.
Axşamınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzda. Siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilər, canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, inşallah ki, növbəti verilişdə zövqünüzcə olacaqdır. Mən dönə-dönə ərz eləmişəm ki, bizim müxtəlif siniflərdən qonaqlarımız olur. Ancaq əzizlərimiz o sosial medialardan aldığımız əksiləməllərdən, reaksiyalardan bunu mən ərz eləyirəm, nəticə alırıq. Xanəndələr və şairlərlə daha çox maraqlanırlar. Və çox tələb eləyirlər bizdən, xahiş edirlər ki, şair və xanəndə çağırıq. Bugün növbəti qunağımız həm şairdir, həm də məzəli şairdir. Yəni, əziz dinləyicilər, mən sizə söz verirəm ki, bu verilişi unutmayacaqsınız. Mən izin istəyirəm, əvvəlcə müsahibimizi təqdim edəyəm, sonra bir giriş sözü var. Onu ərz eləyəm, bu da əlaqədardır qonağımızla əlaqədar olaraq. Sonra qonağımız özü çıxış eləyəcəklər və xoş övqat bəxş edəcəklər verilişə və siz əziz dinləyicilərimizə. Mən sadəcə əvvəlcə qonağımızı təqdim eləyim. Müsahibimiz tanınmış satira yazan şair, çox səmimi və gözəl insan, satirik şeirləri ilə ürəkləri oxşayan ustad Məhəmməd Rəhimidir və şeirdə Təbrizli Məmi təxəllüsü ilə çıxış eləyir. Çox xoş gəlibsiniz ustad, çox safa gətiribsiniz, boynumuza minnət qoyubsuz. Təşrif buyurduğunuza görə mən tez-tez danışıram ki, söz daha çox siz olsun. Bir dənə də giriş sözü vardır. Bir səlam eləyikiz olsun. Mən o giriş sözün əziz dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırıram, sonra qulluğunuzda dərbəst. Buyurun.
Bismillahla başlanan söz bəhnə gözəldir. Allahın adı başlanışa təhcə özəldir. Allahın adı könlümüzə sevgi bağışlar, bu adla yağar qəlblərə nurlu yağışlar. Allahın adı hər nə ki dərd olsa davadır, ondan suvayı hər nə desən bilkə havadır. Mən də sözümü başlayıram Allah adı ilə, aramişə çatsın ürəyim bəlkə yadı ilə. Bəs, Bismillahirrahmanirrahim, səlam ərz edirəm bütün bizi eşidənlərə və siz əzizimizə ki, məhəbbət eləmişsiniz, bəndəni də dəvət eləmişsiniz.
Boynumuza bəndəmizə minnət qoyursunuz.
Həllərizə ağrımaz.
Çox sağ olsun ustad Rəhimi. Çünki siz satirik şairsiniz, satira sefirasında, özəsində çıxış eləyirsiniz. Mən əziz dinləyicilərimizə satir ilə əlaqədar bir giriş sözü ərz eləyim. Və sonra qulluğunuza sizin həyatınızı öyrənəcək, yaradıcılığınızı öyrənəcək, şeirlərinizi böyük həvəslə dinləyəcək. İzin versəniz, mən o giriş sözü ilə bir fasilədən sonra Mühəndis Rəhimi. Təbriz radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzda ki, sevgili dinləyicilər, müsahibimiz tanınmış satiraçı, satira şeirlərlə çıxış edən, Təbrizli Məmi təxəllüsü ilə çıxış edən ustad Məhəmməd Rəhimidir. Ustadın həyat və ya yaradıcılığını öyrənməzdən öncə mən deməliyəm ki, satira poeziyamızda xüsusi mövqeyyət və özəl yerə malik olaraq istər fars ədəbiyyatında, istərsə də Azərbaycan ədəbiyyatında ehtişamlı və önəmli mövqəyə malikdir. Satira ayrı-ayrı qollara yiyələnir. Ancaq ədəbiyyatçıların qənaətinə görə həqiqi satirik şeirin müəyyən özəllikləri vardır. Güclü satira hər bir dinləyici və oxucunu güldürdüyü halda içəridən onu kövrəldib ağlatmaq və ruhuna dərin təsir buraxmaq qabiliyyətinə də malik olmalıdır və ən başlıcası onu düşündürməli və fikirləşmək gərəyində qoymalıdır. Məhz bu səbəbdən dünya görüşlü satirik şeirlər yazan şairlərimizin sayı çox azdır. Satirik şeirlər yazan şairdə müəyyən özəlliklər olmalı və yalnız əyləncə mərasimlərində oxunan şeirlər yazmamalıdır. Satir ilə məşğul olan sənətkar şair yaradıcılıq yolu keçərək şeirlərində mövzuları yaxşı seçməli, seçdiyi mövzuları bədii formada satirik şəkildə əks etdirməlidir. Üstəlik, epigon satiraçı olmamalıdır. Özü yeni söz birləşmələri, bədii tərkiblər və çeşidli mövzularla çıxış etməli və interessant sənətkar olmalıdır. İstər Fars ədəbiyyatında, istərsə də Azərbaycan ədəbiyyatında satirik şiirlər yazan şairlərimiz çox məşhur olublar. Həm klassik sənətkarlar, həm də çağdaş şairlərimiz müxtəlif satiralar yazıblar. Lakin bu şairlərdən yalnız bir neçəsinin adı satirik şiirlər yazan sənətkarlar kimi yaddaşlarda yaşamaqdadır. Ona görə ki, sözün əsl mənasında satiranı tanıyıb və satirik şiirlər yazıblar. Həddad, Sabir, Zakir, Məmməd Baqir Xəlxalı və yaxud çağdaşlarımızdan Kərimi Məraqi, habilə Azərbaycan Respublikasında satirik poeziyanın tanınmış nümayəndəsi rəhmətlik Baba Pünhanı ad aparmaq olar. Siz əziz dinləyicilərimizi növbəti Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməyə dəvət edirik. Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, ərz elədiyim kimi müsahibimiz sevimli satirəçi şair, gözəl və alicənab insan Ustad Rəhimidir və Ustad Rəhimi şeirdə Təbrizli Məmi titolu ilə çıxış edir. Bir daha sizə xoş gəldin ərz edirəm Ustad və çox sevinirik həqiqətən, bunu ürəkdən deyirəm. Qulluğunuzda yəqin xoş övqat bəxş edəcəksiniz və əziz dinləyicilərimizdə bu olumlu övqat yaşayacaqlar sizin şeirləri dinlədikcə. Biz adətən sənətkarlarımıza, xüsusilə elə bütün sənətkarlarımıza, xüsusilə yoxdur bizim qonaqlarımıza, həyatları ilə əlaqədar olaraq sual veririk və sizdən də xahiş edəcək ki, öz həyatınız haqqında bizə məlumat verəsiniz. Harada anadan olubsa, ata-ananız, uşaqlarınız, ailəniz və s. və s.
İcazə versəz, birazın şeirinə deyim, birazın nəsrinə. Məhəmməd adlıyam mən, şöhrətim də rəhimi, amma tanır dostlarım, Təbrizlidir bu məmi. 50 ilə yaxındır öyrətmənlik işimdir. Cəhalət ordusunda oldum qaranlıq şəmi. Saqqalımı ağardı, kaş ki çıxaydı canım, kimsə məni görəndə söylürü gəldi əmi. Təbriz səsindən mənim yayılmada sözlərim, kim deyir bu əmi yerdə sürübdür cəmi. Tənz ilə mən söylərəm, hər nəçi vardır sözüm, qoy kahamı anlasın, vardı yolun çəmxəmi. Söz sazımı köhlərəm, titrədəm ürəkləri, haraylaya dağımı, hər nəçi zir o bəmi. Sanki sizə tanıttım, mən özümü şeir ilə, tənnazların vurğunu, mənəm Təbrizli məmi.
Çox xoş gəlib Təbrizli məmi. Çox faydalandıq. Çox həqiqətən bayaq ki giriş sözünüzdə bismillah ilə sözü bəli. O da çox öz məzmunu ilə və bu həyatınızı da elə qısa şəkildə çox əla şeir dili ilə təqdim elədiniz və əziz dinləyicilərimizə deməliyəm ki, baxmayaraq ki Ustad Rəhiminin 50-sində buyurur var, bəli, nə başı ağarıb, nə tökülüb. Maşallah gənc oğlandır.
50 sinnim yoxdur. 50 ildi müəllimçili
yaşam. Bəli, öyrətmən bu.
Ərz eləyim xidmət sizə. Bayrama bir həftə qalan 68 oldu tamam. Maşallah. Allahıma şükür eləyib 69 aldı salam. Maşallah. Bir çökə istirəm bu gün işlərimi çıxam salam. Kaş biləydim bu illərin neçəsini etmişəm haram. Bəlkə də çaşmışam bütün bir bilici gərək deyə. Olsun ki, şeiri söylürəm, öyrətmən olmuşam mudam. Cah demişəm fil nağılın, cahı da ayrı qoşmalar, anamvayı çevirəndə, ustad şəhrə yarın anamvayı. Düşübdü zehnimə anam, gəlinlə qeynanam sözü, bir kitaba ünvan olub, bala qara balıq demək, olub mənim gözəl balam. Hər harda əncümən olur, büsatımı tez qururam, adım dəyib qulağıma, tən zistrə oynuram, balam. Radiyolla başlamışam, çatmışam indi TV-yə, çağırırlar yavan qonaq, getməliyəm da naçaram. Hər zada bir şeir qoşub, hər zada quyruq bəzərəm, qafiyədə təngə düşüb, söyləyirəm daram daram.
Çox əlam. Bağışan, bizimki də yavan olacaq. Yəni, qonaq çağırmışıq, fəyat faydalanırıq sizdən. Çox da təşəkkür edirik və yəqin əziz dinləyicilərimiz əlan, sevinc övqat yaşayırlar. Bu bizə hər nədir və sizin qulluğunuzdayıq. Həyatınız haqqında şeir diliyle çox zat dediniz. Maşallah 68 yaşım var.
68'i qutarmışam, 69'un içərisindəyəm. İnşallah bayrama bir həftə qalan gecəm 90'a. Nəzərəm 70'e. 90 inşallah ben
İnşallah 100'e geçeceğiz.
İnşallah 90'a yetiştim.
İnşallah, inşallah. Sizə həyatınızla əlaqədar olaraq sual verməzdən öncə o gənc qaldığınızın sirrini də buyurun ki, necə o cür gənc qalıbsınız 68 yaşında? Onun sirri nədir?
Xanım eşitməyəcəkdi deyirəm. Xanım yaxcı olsa kişi yaxcı saxlar. Fikr eləyirəm.
Cavab verdi, bəli.
Əzəliyim xidmətsə, mən Sırxab uşağıyam. Təbrizin Sırxab məhəlləsində anadan olmuşam.
Salətli məhəllə.
1334-də. Bir həftə bayrama qala.
Bəli.
Diplom hünərhay zibay Mirəkdə qutarmışam.
Mirək incə sənət mərkəzində.
İncə sənət mərkəzi idi və o zaman biz olanda müxtəlif idi, indi ayrıbla oğlanız ayrıdı. Ondan sonraki müəllimlik sinifinə silah məşğul olmuşam. Əvvəldə foqi diplom, sonra lisansacan da müəllimlik, yəni amuzşi ibtidai rişdəsində təhsil eləmişəm və uşaqlıqdan da elə şeir deyərəm.
Bəli, bəli, bəli. Atanız, ananız.
Atama Allah
rəhmət eləsin.
Çoxdandır rəhmət eləsin. Anama da 5-6 ildə rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin və məzarları nurla dolsun. Neçə bacı qardaşsınız?
İki qardaş, 5 bacı.
Bacı, maşallah. Mən də 5 bacıyam.
Maşallah.
Maşallah. Hepsi eləsin, anmışsın. Şair olublar onların içində, şairələri
yaşayırlar. Şair yoxdur. Bəli, şeir sövərdilər.
Sövərlər. Yəni ailədə, xanavada da bir siz.
Deyim mənə.
Çox əla. Bu vaxtda da çox...
Hər xanavadiyə bir nəfər bəsdir.
Bəsdir. Ustad Rəhimi, hamıdan danışdınız, həyat yoldaşımdan danışmadınız.
Həyat yoldaşım Şumalıdır.
Evdar qadındır. Yəni xanədardır.
Xanədardır.
Bəli.
Evdardır, Şumallıdır.
Bəli, bəli.
Və Şumallılar da, və qolu...
Tənzdə mahir olanlar.
Mahir olanlar heç. Belə xanavadədar olanlar. Ona görə mən fikir eləyirəm. Hər yerə gedərəm, inanmazlar ki, 76 sənə qalıram.
Maşallah, deyirəm də, mən dedim ki, 50 hələ qorxa-qorxa deyirdim. Deyirəm, şeirdir də, bir qafiyyədir, sözlü gətirir.
Nə, bu sözləri kəzirləmişəm,
38-40 yaşında yavrısınız. Allah sizə uzun ömür bəxşə. Neçə uşağım var, Üstad Rəhimi?
İki fərvənd oğlan, bir fərvənd qız. Biz
Allah hepsi. Pərvaz veribsən, yap.
Üçü də pərvaz eləyiblər. Üçü də pərvaz eləyiblər.
Çox əla.
Nəvə bir qızım var, qız nə, qızım vardı oğlumdan. Bir oğlan varımdı qızımla.
Çox Allah ola.
Üçümüncü oğlum da hələ namizəddir, inşallah. Bu çillədə biləsinə çilləliq aparar.
İnşallah, inşallah. Allah sizi nəvəli eləsin.
Allah sizi eləsin.
Oğullu qızla gəl, mümkünsə bundan bir yana.
Ya nəvələr də elə.
Bəli, də bəli. Bəli, bəli. Oğlanlar dövlət işindədir ya, bazarda.
Xeyr, elə karmətdir.
Karmətdir.
Qızım da bay karmətdir.
Çox əla, çox əla. Biz bu cür, çünki əziz dinləyicilərimiz, şairlərimizin hər bir zadı ilə detallarla da
xırdalıqlarla
da... Nə oldu, mən bu cür detallara keçirəm, xırdalıqlara keçirəm. Çox sağ olasınız. Sırxatda anadan olmuşsunuz və Mirək İncəsənət Mərkəzindən də diplom alıbsınız.
Orada diplom alıb.
Çox əla. İzin versiniz.
Rəhmətli Qayı Poştupəna bizim ustadımızdır ki, əfiyyədən Allah rəhmətinə gedir.
Allah rəhmət eləsin. Çox məşhur və gözəl insan idi. Allah rəhmət eləsin. Mühəndis Rəhimi, bir fasiləmiz olsun, ustadının yaradıcılığından danışaq.
Thank you. güzel.